Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce înseamnă acceptarea altora sau îngăduința în Biblie? Când cineva nu împărtășește valorile mele, de exemplu este ateu, imoral, consumă anumite substanțe interzise, are viziuni extremiste, ce să fac? Care să fie raporturile mele sociale cu o astfel de persoană? Să o accept în cercul meu de prieteni, să o evit la locul de muncă? A iubi pe cineva înseamnă a fi de acord cu ceea ce este sau face acea persoană? Dacă și pe dumneavoastră vă interesează răspunsurile la aceste întrebări, atunci rămâneți mai departe cu noi la emisiunea A doua opinie. Voi dezbate acest subiect cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Mădălina Avramescu. Dar mai întâi urmărim un material care deschide subiectul de astăzi.
Credința noastră și stilul nostru de viață vor fi pierdute dacă acceptăm tehnologia și electricitatea. Sună anacronic, dar acesta este conceptul de viață al comunității numită Amish. Amish n-au mașini, se deplasează cu căruțe, nu folosesc computere, muncesc manual, poartă haine prea simple, generează singuri electricitate, nu se uită la televizor, nu au telefoane, fetele împletesc ciorapi, băieții merg la coasă, cu toții merg la biserică. Ce este adevărat și ce nu este cu privire la această comunitate distinctă care se regăsește pe teritoriul mai multor state americane? Sunt aproximativ 280.000 de Amish care trăiesc în peste 200 de mici așezări din SUA și Canada, în mod special în statele Pennsylvania, Ohio, Indiana, Iowa, Illinois și Kansas. Amishii au o istorie ce începe înainte de anii 1500, cu rădăcinile în mișcarea anabaptistă ce respingea unele concepte tradiționale, spre exemplu, botezul pruncilor. Ei militau pentru o decizie matură în alegerea credinței, ceea ce este un concept autentic din punct de vedere biblic. Separându-se de menoniți în 1693, Amishii își au rădăcinile în Elveția, Alsacia, Germania și Olanda. Au început să emigreze în Statele Unite ale Americii începând cu anul 1717. Astăzi nu se mai regăsește nicio comunitate de Amish pe teritoriul Europei. Priviți ca o comunitate de ciudați, religioși neadaptați la timpul lor, limitați social, se uită faptul că ei reprezintă o colectivitate de oameni amabili, harnici, corecți, devotați, buni meșteșugari, care oferă servicii de înaltă calitate, produse agricole ecologice foarte căutate. Puțin știu că ei au fost cei care au militat pentru prima dată pentru ceea ce astăzi este unul dintre fundamentele democrației americane, și anume separația dintre biserică și stat, un concept de neimaginat în secolul al XVI-lea. Acesta este și motivul neimplicărilor în politică. Migrația lor către America s-a datorat persecuțiilor religioase și obligativității serviciului militar, ei fiind pacifiști prin esență. Biblia este singura autoritate de credință și viață pe care o recunosc și pun accent pe valori, de multe ori pierdute de societate, ca umilința, bunătatea și familia. Practicile Amish se bazează pe câteva mari concepte: repulsia față de hochmut, mândrie, și marea prețuire pe care o au față de demut, umilință, și gelassenheit, calm. Astfel, atitudinile lor definesc reticența față de spiritul de competiție, afirmare socială agresivă sau autoprețuire dusă la extremul aroganței. De aceea, ei sunt văzuți a fi retarzi, în special prin contrastul strident cu individualismul glorificat și prețuit față de societatea și cultura americană. În același timp, contrastează spiritul lor tolerant cu o intoleranță tot mai mare a societății americane față de comunitatea lor. Peliculele moderne i-au portretizat ca fiind rupți de realitate, o comunitate învechită cu concepte retrograde, speculând experiențele de viață ale unor membri Amish, puțin la număr, care au evadat din această comunitate. Deși au fost subiectul glumelor de diferite facturi și a nenumărate învinuiri fără o consistență reală, Amishii își duc mai departe istoria cu modestie și tenacitate în același timp. Prin Principiul biblic al acceptării ar solicita mai multă bunătate față de comunitatea care își duce viața într-un echilibru spiritual propriu și inedit. Iar referința nu este doar pentru Amish. Acceptarea este referința și principiul ce trebuie manifestat față de orice comunitate religioasă, creștină, necreștină sau chiar atee. Nu despre aceasta este referința apostolului Pavel, îngăduiți-vă unul pe altul? Tu cum vezi lucrurile? Care este poziția ta față de cei care sunt și trăiesc diferit de ceea ce trăiești tu?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Mădălina Vramescu și Adrian Zaharia.
Bine v-am găsit!
Vă invit să răspundeți la primul set de întrebări, așa foarte scurt, pentru că faceți parte cumva direct din echipa Opinia Production și ne-ați ales această comunitate Amish ca punct de plecare pentru un subiect care este foarte, foarte serios. Vorbim despre intoleranță, despre acceptarea celor care sunt diferiți față de tine. Cum e cu Amish? Ce e diferit la ei? Ce v-a atras atenția de aici?
Eu nu știu exact cum e la Amish, că eu nu sunt Amish. Problema este că este foarte vizibil faptul că oamenii aceștia au foarte puțin timp liber pentru a se angrena în lucruri păcătoase.
Seamănă un pic așa cu ceea ce se întâmplă la o mănăstire? Ei nu mai au timp să păcătuiască?
E un pic alt conceptul, pentru că, de fapt, și într-un caz și în altul, adică atât Amish cât și oamenii din mănăstiri, ei caută să-și prezerve curăția sufletului. Chestiunea aceasta nu este rea în sine, însă cred că metoda de a-ți prezerva curăția sufletului nu este cea corectă. Adică, uitați de ce spun lucrul ăsta, pentru că, de exemplu, în Evanghelie, Evanghelia după Matei, sunt primele capitole în predica de pe munte a lui Iisus Hristos, ni se face foarte cunoscut acolo că voi sunteți lumina lumii, iar o lumină, când cineva o aprinde, nu o aprinde să o pună sub un obroc, adică sub un acoperiș. Lumina trebuie să fie în lume, trebuie să se coboare acolo, la drumuri și la garduri.
Cu cât e întunericul mai intens, cu atât lumina e mai apreciată.
Exact, și nu trebuie să fie o comunitate de ciudați care, se cantonează în regiunea lor.
Deja ați folosit un cuvânt care este în discrepanță cu tonul pe care vreau să-l dăm în această emisiune.
Nu.
Vorbim de toleranță și de acceptare.
Nu, pentru că simțeam că o să vă luați de mine. Dar problema este că poți să fii ciudat și în același timp este alegerea ta să fii un ciudat din punct de vedere al altora, dar ești chestiunea aceasta nu îi privește pe ceilalți. Dacă eu apreciez despre grupul acesta că este ciudat, este simplă aprecierea mea. Asta nu înseamnă că eu voi viola ideologia lor în vreun fel sau altul. Este prin drept garantată că cineva poate să se ducă, de exemplu, la servici în patru labe. Care e problema? Se duce în felul acesta. Dacă vrea să stea într-o comunitate doar ei cu ei, nu este nicio problemă. Voi respecta chestiunea aceasta. Însă doar vreau să subliniez faptul că lumina trebuie să inunde orice cotlon al societății. Deci, sunt tolerant, cred, îmi place experiența, cred că sunt tolerant, nu sunt intolerant, dar uneori etichetele le pune lumea în dreptul meu, eu pun etichete în dreptul altora, noi toți punem etichete în dreptul tuturor. Faptul că punem etichete e una, faptul că respectăm și nu devenim agresivi, violenți la adresa unei comunități e cu totul altceva.
Tot ce e diferit ar putea să pară ciudat, cum a spus interlocutorul nostru. Cum îi tratăm pe cei care sunt diferiți de noi?
Este posibil ca eu să fiu făcut dintr-un alt aluat și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că simt că mi-a dat darul acesta al acceptării celuilalt. Eu sunt atras de celălalt atunci când este diferit. S-ar putea să fiu eu ciudat din punctul acesta de vedere, însă am un respect, nu uriaș, ci un respect total pentru cei care sunt diferiți. Încerc să îi înțeleg. Personal îmi pare rău că nu avem o comunitate Amish în România, pentru că
măcar în Europa, nici în Europa se pare că nu mai sunt.
Nici în Europa se pare că nu mai sunt, da. Pentru că în mod sigur i-aș fi vizitat. Întâlnirea cu celălalt îmi oferă posibilitatea posibilitatea de a savura modul în care el gândește și de a încerca să înțeleg de ce gândește astfel, pentru că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. În afara respectului reciproc, nu există capacitatea de a putea dialoga cu celălalt. Din punctul acesta de vedere, deși toleranța are un sens oarecum peiorativ, adică este tolerant unul care este superior celuilalt, te tolerezi, adică te îngădui existența ta, criteriile tale de valori și așa mai departe.
Aici vorbim despre această comunitate, dar vorbim și de alte grupuri. Este mult în evidență un anumit stil de viață. Și aici vorbim de stilul de viață. Acesta este o datorie morală? Putem să judecăm pe cineva după stilul de viață pe care îl are?
Adică
punem o legătură directă între principiile biblice și stilul de viață al cuiva și apoi interpretăm cumva credința lui pe baza stilului de viață pe care respectivul îl are?
Suntem condiționați de tarele acestea, mai degrabă culturale decât spirituale. Ele ne condiționează în modul în care îi analizăm pe ceilalți. Trebuie să ne cunoaștem bine pe noi înșine, apoi să încercăm să-i cunoaștem pe ceilalți, și stilul de viață este o parte componentă a spiritualității. Spiritualitatea se manifestă și prin stilul de viață, pentru că are impact asupra tuturor componentelor care țin de existența umană. Trebuie să manifestăm înțelegere și apreciere față de cei care sunt diferiți, și alteritatea, diferențele acestea nu trebuie să ne sperie.
Trebuie, dar nu o facem.
Încercăm, ne străduim.
Deseori, grupurile religioase sunt extrem de intolerante și nu suportă să nu fie luate în considerație. De exemplu, există o intoleranță cu privire la proprii tăi frați de credință și există dispreț față de alții care nu se uită la stilul tău de viață. Chestiunea aceasta este o chestiune cu privire la care eu m-am săturat să o ținem sub obroc, să folosesc cuvântul acela. Ce spuneți dumneavoastră, așa este, acesta este idealul. În realitate, suntem intoleranți. Iar lucrul acesta nu ne avantajează deloc. Iisus Hristos a avut foarte bun.
Dar suntem intoleranți pentru că, uite, mi-am selectat două idei din Scriptură. Pe de o parte, avem pasaje în care apostolii ne îndeamnă să fim îngăduitori, să ne iubim unii pe alții, să nu avem certuri pe anumite subiecte, dar și pasaje în care apostolii sunt intransigenți și îi spun să fie anatema cel care nu crede ca noi, să nu fie primit în casă cu cel care nu crede, să nu stai la aceeași masă, nu știu, să nu mergi cu același drum cu cel păcătos. Cum punem cap la cap lucrurile acestea? Pentru că, pe de o parte, suntem chemați să iubim pe toți, da? Toți sunt copiii lui Dumnezeu, pe de altă parte, suntem chemați, sau așa credem noi că suntem chemați, să spunem lucrurilor pe nume, să marcăm păcatul și să arătăm acolo unde lucrurile nu funcționează sau nu se întâmplă după principiile pe care noi le considerăm autentice din Scriptură.
Cu cât ești mai credincios, cu atât mai mult poți friza bigotismul. Iar bigotismul se exprimă din nefericire destul de agresiv. Adică, cu cât cineva este mai bigot și mai îngrămădit la minte, îmi pare rău să
folosesc
spun asta.
Folosesc cuvinte cam dure.
Cu atât este mai intransigent în a încerca să-și exporte stilul de viață. Sunt oameni care nu stau de vorbă cu o femeie, vorbesc de unele biserici creștine, sunt oameni care nu stau de vorbă cu o femeie creștină dacă nu are capul acoperit. De exemplu, sunt oameni care dacă afli că tu te închini într-o altă zi de închinare, aparte de ziua lui de închinare, nu mai este de vorbă cu tine. Cu cât ești mai bigot, cu atât ești mai intransigent și mai refractar la a respecta pe cel din fața ta. Asta este o problemă cu care și Iisus Hristos s-a confruntat și apostolii s-au confruntat. Este o luptă între a sta la principii și a face ca stilul tău de viață să strălucească în lumea aceasta, pentru că...
Dar mulți ar putea spune tocmai pentru că nu mai stăm la principii și pentru că nu ne păstrăm dreapta credință, ajungem să cădem în astfel de extreme și iată, vorbim de foarte multă imoralitate, vorbim de comunități, minorități sexuale și așa mai departe, atei declarați care au un cuvânt important de spus sau...
Eu i-aș lăsa pe oameni să-mi descopere adevăratul meu stil de viață frumos, și eventual ei să fie apoi atrași de el. Pentru că știți ce se întâmplă, de exemplu, la Amish, în ograda Amish? Știți ce fac americanii? Deci oamenii sunt priviți așa cum sunt ei priviți. Îi filează literalmente, îi urmăresc. Și dacă găsesc vreun tânăr Amish care, cum să spun, calcă pe bec, poate unul s-a îmbătat, poate unul s-a drogat, poate unul s-a căsătorit cu o fată din afara comunității lui. Știți care este concluzia? Abia așteptau să formuleze concluzia aceasta, să ilustreze o concluzie prestabilită și a spune Amish sunt niște ipocriți. Așa se spune și despre ortodoxi. Dacă găsești un preot bețiv și rău, toată lumea spune, ortodoxii sunt niște nenorociți. Dacă găsești un adventist care nu știu ce năzbâtie îngrozitoare a făcut, arunci la coș toată comunitatea. Ori tu trebuie să decelezi, trebuie să selectezi. Nu toată lumea este așa. Și dacă este într-un fel sau este altul, sunt alegerile lui. Eu nu cred că sunt ecumenic în momentul acesta, dacă asta este temerea de care vorbiți, că oamenii se tem, că nu știu ce. Nu, pur și simplu, lasă-mă să înduc viața așa cum am înțeles eu din Scriptură. Când voi ajunge la un nivel evolutiv, spiritual mai ridicat, mă voi ridica la nivelul celălalt. Deocamdată pot să mă las să trăiesc, vreau să respir.
Dar îți vreau binele și atunci te învăț.
Dacă îmi vrei binele, mă las să respir.
Aveți aceeași părere?
Eu cred că fiecare grup religios trebuie lăsat să-și normeze viața de comunitate și de credință. Cred că trebuie să manifestăm înțelegere câtă vreme aceste stiluri de viață nu contravin moravelor publice, atâta vreme cât respectivele maniere de a trăi nu încalcă libertatea noastră. Fac din nou apel la un spirit analitic, la discernământ, la o înțelegere istorico-culturală a acestor grupuri. De pildă, avem o comunitate menonită în județul Suceava. Mi-ar face plăcere să o cunosc, nu s-a evitat încă prilejul. În momentul în care înțelegi de unde vine respectivul stil de viață al unor comunități creștine sau, de ce nu, musulmane sau bahai mai nou în România, imaginea de ansamblu se conturează mult mai bine. Nu poți să îl cunoști pe celălalt cu adevărat până în momentul în care îl lași să vorbească. Trebuie să-l lași să vorbească.
Da, înțelegându-l,
poți să-i prezinți Evanghelia cu decență.
Același principiu ar fi valabil și îndrept în interiorul unei comunități, de exemplu, creștine? Pentru că aici putem vorbi de toleranță față de niște oameni pe care noi îi considerăm cumva diferiți de noi pentru că au altă învățătură. Și atunci pot să spun, ok, asta e lumina, folosim expresia asta, da, pe care el o are, înțeleg limitele lui și mă rog pentru el eventual. Dar dacă vorbesc despre un frate de credință care face diferit decât fac eu, atunci cum mă raportez?
Vorbiți despre o intoleranță intracultică,
exact.
Intracultică, să zic așa. Da, cred că aici au fost comise și întreprinse destul de multe excese în deceniile trecute. Constat o reechilibrare a atitudinii față de aceste aspecte. Din păcate, lucrurile se dezechilibrează iarăși, dar în partea cealaltă, ajungând să nu ne mai pese de fratele nostru, spunând acest, sunt eu păzitorul fratelui meu, mustrarea, îndrumarea, își are rost, disciplinarea atunci când este necesară, toate acestea își au rolul lor în spațiul intracultic și este
care
necesar
rolul?
Ca pastorul. Rolul este acela de a îndrepta, de a atrage atenția, de a-l trage pe om mai aproape de Hristos și de valorile creștine. Nu de a contrapune felul său de a se purta cu al meu, care sunt neprihănit. Acesta ar trebui să fie sensul și scopul, rostul mustrărilor și disciplinării în biserică, să-l ducă pe om înspre Hristos, să tragă un semnal de alarmă cu iubire. Atenție, este foarte important lucrul acesta.
A-l iubi pe celălalt înseamnă a-i accepta inclusiv un stil de viață păcătos?
Grea întrebare. Simplist vorbind, nu. Trebuie să definim acceptare. Trebuie să definim ce înseamnă. Și
cum înțelegeți ideea aceasta?
vreau să vă pun în dificultate și nici să fiți prea...
Nu, tema este complexă. Am un răspuns, dar încerc să-l exprim în puține cuvinte. Aș zice așa, oricât de rău ar fi celălalt, roagă-te pentru el și ai răbdare în speranța că Dumnezeu va interveni. Nu tu îl îndrepți, nu tu îl mântuiești. Lasă în seama Duhului Sfânt lucrul acesta.
Și nici măcar nu îl aduci tu pe calea cea bună.
Da, știu că poate fi dureros, poate fi un exercițiu de anduranță, dar este singura cale din punctul meu de vedere. Atrage atenția cu bunătate, cu blândețe. Fă lucrul acesta. Dar nu te erija într-un
judecător,
exemplu,
poate.
Sau judecător pentru el, da.
Sunt și riscuri atunci când vorbim de toleranță? Poate fi prea multă toleranță un risc sau să aduc anumite riscuri?
Toleranța este un răspuns la o stare de lucruri. Adică când la începutul emisiunii am spus ciudați, n-am exprimat neapărat punctul meu de vedere. Însă există, adjectivul acesta se pune în dreptul multor comunități din punct de vedere al altor comunități. Iar pe mine m-ar interesa mai degrabă, decât să vorbesc despre toleranță în cazul subiectului acestuia, aș vrea să înțeleg de ce oamenii ăștia acționează așa sau altfel. Pentru că noi vorbim aici despre o fracțiune infimă din corpul creștin. Însă eu trebuie să mă raportez cu aceeași toleranță și la grupurile necreștine, de exemplu.
Da, întrebarea mea vizează acest aspect. Pot să ajung să greșesc fiind prea tolerant?
Păi vă spun, pentru că asta vreau să spun. Pe mine mă interesează care este motivul pentru care omul ăla acționează așa. Adică un bahai, de ce acționează în felul în care acționează? Un hindus, de ce acționează așa? Un penticostal, de ce se roagă ei toți deodată? Că n-am înțeles niciodată treaba asta. Trebuie să înțelegi care este originea, motivația oamenilor acestora. Și aș duce lucrurile în zona scripturistică, unde vorbim de începuturile religiei. Vorbim la un moment dat, chiar de pe primele pagini ale Scripturii, despre religia promovată de Abel și religia promovată de Cain. Și unora și unuia și celuilalt Dumnezeu i-a spus, adu o jertfă Dumnezeului celui prea înalt. Jertfa trebuie să fie un miel. Sângele lui trebuie să fie prezentat. Era o semnificație salvifică acolo, mântuitoare. În dorința lui de a epata, de a scoate mai mult din rezervorul ființei lui, Cain a spus, doar un miel, așa e prea puțin. Și a venit cu un coș uriaș de fel de fel, de fructe, de legume, de nu știu ce, să îi le prezinte pe acelea ca fiind maximul producției lui. Pe când Abel s-a mulțumit să aducă exact ceea ce a spus Dumnezeu, un miel. A fost salutat și bine văzut Abel, a fost rău văzut Cain, deși și el muncise și el își depusese acolo eforturi, însă din confruntarea lor, merită studia subiectul acesta, din confruntarea lor s-au născut două mari abordări în religie. Una este mântuirea prin fapte, eu fac lucruri ca să-ți atrag atenția într-un fel sau altul ție Dumnezeule, și cealaltă categorie este a exponenților mântuirii prin credință. Adică fac atât cât... unde încadrez eu pe Emiș? Este posibil să greșesc, dar îi încadrez aici la oamenii care vor prin faptele lor să presteze ceva, să atragă atenția lui Dumnezeu. Poate că greșesc, dar în mod sigur nu greșesc în lumea hindusă, de exemplu, unde sunt sigur că acolo, prin ciclul karmic, de exemplu, prin transmigrație, oamenii se străduie să pună mai multe fapte bune pe talăr. Când înțelegi că, de fapt, este o luptă între fapte și credință, ai o înțelegere bună cu privire la grupuri religioase și apoi devii instantaneu tolerant, pentru că înțelegi care este problema lor. Unde au greșit? Ei sunt cu siguranță foarte mulți, sunt sinceri, sunt curați, oameni curați și sinceri în toate religiile, dar metoda folosită de ei în direcția salvărilor poate să fie defectuoasă. Din punctul ăsta de vedere ar trebui să studiem noi, când vorbim de toleranță, inima problemei.
Da, iar noi nu am deschis decât foarte puțin din acest subiect și pentru că am ajuns la final, așa că vă invit la o concluzie. Nu am nicio întrebare, pur și simplu simțiți-vă liber să completați cu ce credeți că ar fi de spus pentru a oferi o imagine cât mai largă.
Întrebări, am foarte multe întrebări.
Da.
Și
întrebări mai am și eu, dar nu mai avem timp.
Aș cere
într-un
dreptul
minut
la a treia opinie. Aș vrea să spun că rămân uimit de dumneavoastră, dragi telespectatori, de cei care ne urmăriți, indiferent de culoarea denominațională, învăț atât de multe de la prietenii mei. Fie că sunt musulmani, fie că sunt bahai și vorbesc din realitate, fie că sunt creștini ortodoxi sau baptiști, am atât de multe lucruri de învățat și mă bucur când ei nu mă judecă. De aceea mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului. Tot ceea ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și iarăși un text superb din Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Sunt optimist. Sunt optimist că va fi bine.
Mulțumesc. Un cuvânt de final, vă rog.
Cred că a iubi pe semeni, a iubi comunitățile, înseamnă să le lași libere. Să se dezvolte. Poate că ni se pare că sunt într-o colivie ideologică. Probabil chiar sunt. Dar care e alternativa ta? Să te rogi pentru ei, să evoluezi tu atât de frumos încât ei să îți vadă stilul de viață, să-l dorească. Cred că Amish e așa un exercițiu pentru toleranța noastră.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Chiar și atunci când suntem diferiți, suntem chemați să manifestăm iubire și respect față de cei din jurul nostru. Toleranța, îngăduința sau iubirea semenilor nu înseamnă să ascundem sau să ignorăm un păcat, dar să nu uităm că judecata o face Dumnezeu.